sicut ergo nemo est credentium dilectissimi, cui dona neganda sin gratiae, ita nemo est qui non sit Christiane debitor disciplinae, quia et si remota est mystice leges asperitas, voluntarie tamen observantiae crevit utilitas. Dicente evangelista Ioanne, quia lex per Moisen data est, gratia autem et veritas per Iesum Christum facta est. Omnia enim quae secundum legem, sive in circumcisione carnis, sive in diversitatibus hostiarum, sive in sabbati observantia preceserunt, Christum testificata Christi sunt gratiam prelocuta. Et ipse est finis leges, non evacuando significationes ipsius, sed implendo, qui licet idem sit auctor veterum qui novorum, figuratarum tamen promissionum sacramenta mutavit, quiam promissa perfecit, et denunciationibus cessationem imposuit, quoniam denunciatus advenit. In preceptis autem moralibus, nulla prioris testamenti decreta reprobata, sed evangelico magisterio multa sunt aucta, ut perfectiora et lucidiora essent dantia salutem, quam promitentia salvatorem.